За бизнес энэ подкастын сонсогчд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За бид нар подкастаараа үе үеэрний юм номын тухай ярьдаг байгаа. За бизнес менеджмент дижитал харилцан маань хамтраад нэлийн хэдний юм цовур номууд гаргасан байгаа. Бизнес эрхлэгчдээ зориулад. За тэгээд өнөөдрийн дугаарт маань дижитал харилцан үүсгэн байгуулагч Их Уц Захлал маань оролцож байна. За тэгэхээр Их Уц Захлал маань болохоор ерөөхдөө номнуудыг сонгож одоо би редакторлагдаг. За бас нэг хүн орчуулдаг байгаа тий. Тэгээд өнөөдөр би тэр ер нь энэ номнуудыг бизнес эрхлэгчдэд юугаар хэрэгтэй? Энэ одоо Монголын бизнес эрхлэгч тулгардаг ямархуу нийтлэг асуудлыг шийдэж болох юм те. Ер нь яг зүгээр яг одоо бизнесийг дараагийн шатанда яаж гаргах вэ гэдэгт чинь энэ ном юугаар тусах юм гэдэгт илүү төвлөрч ярина. За тэгээд подкаст эхлэхээс өмнө одоо спонсороо танилцуулъя. За Томперийн ханиадны манай подкастын дугаартай хамтарч ажиллаж байгаа. За энэ маань бол ийм Солонгос ийм за Солонгос дор нэлийн ийм алдартай хүн бүхэн их нийтлэг хэрэгэлдэг юм. За тэгээд ер нь хэрэглэхэд хялбар юм одоо сабаглаа бодолтой. За эмчийн жоргоогөр ингээд шууд эмийн сангаас очиод авчиж болдог. Одоо тав төр шиг юм оюуны ажил хийдэг хүмүүс нь ингээд хаач яв сурал дээр сууж исэн ч хамаагүй. Янз бүр зөвлөлтөнд байсан ч хамаагүй ингээд аваад яг нөгөө нэг вакуус шиг аваад хэрэглэждэг юм байлээ. За ингээд ийм манай дугаартай хамтарч ажиллаа. Танд бас өгөөрэй гэж билгэлэрэй гэж зарсан байгаа тий. Одоо хавар болж байгаа ханаач юухнаас илбэр шиг хандлахтай байна тий.
За баярлалаа.
За тэгэхээр бид нар одоо ерөөхдөө бараг 10-аад ном гаргах гэж байгаа. Бизнес эрхлэгчдэд зориулаа. За тэгээд эхнээс нь одоо эрчгээд ийм дөрвөн багцаас бүрдэж байгаа ийм ном байгаа. Тэгээд энээс би шууд эхлэе гэж ярьж байна. Энэ маань ерөөхдөө бидний одоо энэ одоо паблишинг одоо хэвлэл нийтлэг үйл ажиллагааны ерөөхдөө гол ийм бас нэг ажил байгаа тий. Тэгээд ягаад энэ номыг сонгож одоо бизнес эрхлэгчдэд уншуулъя гэж юм та анх бодсон бэ тий. Энээс эхлээд явах уу?
Ер нь бизнесийн захирлууд бизнесээ байгуулад явж байгаа хүмүүстэй сүүлийн 3-4 жил нэлээд уулзаж сургалт, коучинг, ментори ажил хийсэн. Тэгэхэд манай бизнесийнхэн тулгардаг их түгээмэл асуудлуудын нэг нь бол бизнесээ яаж ер нь хөгжүүлэх вэ? Бизнесийн систем гэж яг юу юм? Бизнесийг системчлэх гэж юу гэсэн үг юм? Яг ерөнхий захирлын ажил юу юм гэдэг яриаг их таарч ярьж байсан л та. Тэгээ тэнд нийтлэг ийм асуудал харагдсан нь бол ерөнхийдөө манай бизнесмени ихэнх нь бол бизнес ажил хоёрыг ялгадаггүй. Сайн ажил хийгээд альс бол олуулаа ажил хийгээд нэг офистэй болоод тамга тэмдэгтэй болоод ажил хийвэл бизнес хийж гэнэ гэж. Бизнес бол ажил мөн. Гэхдээ тэрнээс том зүйл. Бизнес бол үндсэндээ ажил хийдэг машин байхгүй. Тэгэхээр одоо зөвөрлөж хэлбэл хүн өөрөө нөх ухч болно. 10-аа нийлээд 10 төхийх нөх ухч болно. Гэхдээ экскватор хийхгүй гэж болно шүү дээ. Өөрөөр тэр хүмүүс өгшрөөд ажиллаар өгөхөд тэр зогсч нь дараагийн хүн нөх ухыг үсэжгүй юу? Экскватор бол өөр. Бүтэмж нэрс өөрчлөн тэр хүнээс амархгүй өөрөө ажиллаж идэг ийм машин бүтээнэ гэсэн. Тэгэхээр бизнесийг системчлэн гэдэг одоо маш товчхонор ганц өгүүлбэрээр хэлвэл бизнесээ өөрөө ажиллаж яадаг машин болгоно гэсэн үг. Тэгээд бизнесийн үйлдэлийн систем гэдэг сургалтыг хийгээд явж байсан. Тэгэд энэ олон сургалтын явцад бол ер нь Монголын бизнесийнхэнд ялангуяа дунд бизнесийнхэнд за тэгээд том бизнесийнхэнд нэг тийм соёлын том ялгаа байгаа юм байна. Яагаад гэвэл бизнесийн эхний үе буюу 90 онд бизнес эхэлсэн улсууд бол зүтгэсээр байгаа бизнесээ босгосон. А магадгүй одоо яг ингээд дараагийн үедээ энэ ажлыг хүлээлгэж өгөх болсон. А дараагийн үеийнх нь бол яг бизнесийг номын дагуу, онлайн дагуу, технологиор яг ёсоор нь бүтээх юм уу их ирж байгаа. Тэр энэ хоёрын зааг дээрээс ямар асуудал гарч ирсэн гэхлээр яг Монголын бизнес тохирсон, Монголын өнөөгийн нөхцөл тохирсон ямар мэдлэг хүмүүс хэрэгтэй юм бэ? Тэрийг хамгийн одоо оновчтойгоор яаж хүргэх юм? А мэдээж хэрэг би ганцаараа ингээ хичээл заагаад байвал яг л тухайн үед нэг 10 хүнтэй заа шүү дээ. А ном бол маш олон хүн бие даагаад сураад цаашдаа энэ чиглэлд олоолаа нэгтж ярих, олоолаа хэлцэх энэ нэгдсэн талбарт үсгэж байгаа байхгүй. Тэгээ энэ чиглэлийг бол би өөрөө нэг системийн чиглэлээр олон жил ажилласан системийн инженер хүн учраас ерөөхдөө энийг ус суурийг хараад хамгийн ихэнд бол Монголын бизнесийнхний зориулсан ийм ихний 10 номыг гаргая гэсэн юм зорилт тавьсан. Тэгээ нэг ихний 10 номын маань ерөхи үндсэндээ одоо гараад дуусчихна гэсэн үг шүү дээ. Ер нь 10 ад гарчлаа
тий. Аа тэгэл би одоо эрчгээр бид нар бол орчуулчихэд хад яг би өөрөө эрд докторлахтаа бол бас яг одоо оригинал нэр маанууд нь англиар бол traction гэдэг одоо нэр төрөө байгаа шүү дээ. Тэгэхээр бас нилийн бодсон одоо яг Монгол руу яаж хөрвүүлэх илүү гоновчтой бас тэгээд ойлгомжтой хойгоо тэгээд бас мар 2-3 сар бодоод ингээд янз янз тол ашиглаад явсан. Тэгээд ерөөхдөө эрч гэж нэрээс яг тэр бол Монгол хэлэнд бол эрч гэдэг чинь элемент хүчийг өгдөг тийм нэг одоо юу гэх юм хүч одоо хүчин зүйл байгаад байгаа шүү дээ тий. Тэгээд за ерөөхдөө бизнес эрч өгдөг тэр л ерөөхдөө юм аргачлал энэ номонд байгаа юм бэ. Одоо юу гэдгийг одоо ингээд би харахаар бол ингээд компаниуд ийм асуудал байгаад шүү юу гэхээр за менежментийн банк гэдэг амар гоо стратеги төлөв гаргаад тэ айгуу сайн орчин яана гэдэг тэрийгээд сок тэр бүгдийн сайн хайгээд а гэтэл одоо юу гэдгийг нөгөө нэг яг тэр доор ажиллаж байгаа тэр нэг ажиллах хүчин одоо тэр хүмүүс нь тэр хоёрын хооронд ийм нэг ялгаа байгаад шүү одоо юу гэдгийг бодлого гаргах чадамж нь гүйцэтгэх чадамж хоёр нь ийм маш зөрүүтэй байгаа асуултахгүй авцалдахгүй тий. Тэгэхээр энд бол яг одоо тэр нэг нөөц тэр бодлого хоёрыг яаж ингэж ийм матч хийх үү тий. Тэгжиж яаж тэр эрчийг өгөх үү гэдэг ийм нэг айгуу сайн гаргаж өгсөн. Тэгэл тэр болгонд хэрэгтэй компонентууд одоо бүрдэл хийсгүй тий. Би бол бас оньс гэж орчуулчихад дан таамар өөр машин гэж хэлсэн болохоор тэр ихэдээ нэг 5-6 ийм оньс байгаа даа тэр бизнесийн хөдөлгөдөг одоо эрчийг өгдөг тийм ээ. А тэгээд бас тэрний хажуугаар ийм гоё гоё төвлөд өгсөн байгаа. Одоо надад хамгийн их таалагдсан төвлөл тэр нэг хүн шинж хүснэгтгээ тий. Одоо бид нар ч хүний асуудал ихтэй шүү дээ. Яаж зөв хүнийг зөв одоо байранд найвч тавих уу гэдэг ийм одоо хэмжүүрүү тэр төлөвүүдийг бэлхэн өгсөн байгаа. За энэ үл ийм суур ном нь одоо. За тэгээд энэ гурван маань болохоор ерхийдээ одоо энэний одоо ийм баяжуулсан одоо хөлбөрүүд гэх юм үү те одоо менежмент менежерүүд
зориулсан
гэр бүлийн гишүүд.
Эрчийн гэр бүлийн гишүүд.
Тэгээд энэ бол одоо ерхийдээ менежерүүд зориулсан байгаа даа. За энэ бол яг бодит төвхтэй энэ системийг ашиглаад компаниад өсөж болтыг харуулсан бодит төвх. За энэ хоёр бол одоо нөгөө нэг үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх үдрэл хоёр яаж хил ам авалцж ажиллах уу гэдэг ийм байгаад та. А тэгээд санитер юун дээр би одоо яг танаас тодгоо асуух гэдэг нь тэр нэг бодлогын чадамж, гүйцэтгэх чадамж хоёрын яаж матч хийх үү те. Энэ бол миний анзаарснаар зүгээр хамгийн нийтлэг асуудал байгаад байгаа байхгүй те. Ингээл за нэг сайхын төлөвлөгөө гаргаад хүний нөөц бүрдүүлэл ингээл явж итэл нөгөө нэг юм болчихгүй л байгаа байхгүй нөгөө нэг.
Ер нь бол
тийм чадамж нь хөрөхгүй байгаа даа шүү.
Яг энд нэг завсарт нэг зүйлийг тодруулж хэлэх хэрэгтэй. Бизнес байгуулж байгаа хүмүүс би түрүү хэлсэн шүү дээ. Машин бизнесээ машин болгох хэрэгтэй гэж. Тэгэхээр хүмүүс дараагийн асуултаа асуудыг. За машин болгоё. Тэгвэл яг тэр машин ямар байх вэ? Өөрөөр хэлбэл ямар ч бизнесийг байгуулдаг нэг тийм ерөнхий загвар гэж байна уу? Би яг тэр зургийг хараад, тэр удирдамжийг хараад, нэг хоолны жор гэдэг шиг. Тэрийг хараад яг бизнесээ машин болгох ийм аргууд байна уу гэж асуудаг. Тэгэхээр энэ дээр хэдүүлээ хоёлаа одоо хүмүүстэй үзэгчтэй зориулд нэг юм хэлэхэд одоо жишээлбэл Монголд KFC байна. Tom and Tom байна. Яг KFC компанид Америкт очивол тэнд дахиад шаарддаг компани шүүд. KFC бол дахиад шаарддаг компаниудыг үйлдвэрлэдэг компани. Өөрөөр дэлхийд даяар хэдэн 100,000 KFC гэдэг нэртэй дахиад шаарддаг компаниудыг үйлдвэрлэж байгаа. Яг л гутал үйлдвэрлэдэг шиг. Tom and Tom бол одоо Сеулд очоод одоо гол Tom and Tom-ийн офист очивол тэнд магадгүй доороо нэг кофений цэг байж магадгүй өөрөө бол кофе чамдаг компани биш. Тэр бол бас кофе хийдэг Tom and Tom гэдэг компаниудыг мөн л гутал үйлдвэрлэж байгаа юм шиг үйлдвэрлэдэг. За одоо эндээс нэг зүйлийг харж болно. Tom and Tom-ыг бол яг нэг загвараар үйлдвэрлэж байгаа. Өнгөнч ажиллах, логонч ажиллах, доторх ажилланч ажиллах, удирдлагынч ажиллах. Тэр үед хийж байгаа бүтээгдэхүүнүүд ажиллах. KFC-г ажиллах. Гэхдээ нэг Монголын нэг компани бол яг түнтэй ажиллах нь зүгээр 1000 хувилдгүй байна. Магадгүй ирээдүйд хөгжөөд 22 аймагт 22 салбартаа болж болно. Гэлээ гэхдээ нэг компанич байсан одоо яг машин шиг хийж болох уу гэдэг асуулт гарч ирж байгаа. Тэгвэл надад тэр загвар нь хаана байгаа юм? Тэр жор нь хаана байгаа юм? Дотор нь одоо хоолны орц гэдэг шиг төмс нь гурил нь яг юу орох юм? яг би захирал үний хувьд тэрийг зохион бүтээхэд яаж ажиллах юм гэдэг асуулт гарч ирж байна шүү дээ. Тийм учраас ер нь бол яг Windows гэдэг үйлдлийн систем нэг төмөрн дээр байгуулад Windows дээр төрөл бүрийн аппууд байдагтай адилхан ер нь компанид өөрийн Windows байж болох уу гэдэг асуулт. Тэгэхээр KFC бол KFC гэдэг одоо Windows-ыг л газар газар одоо лицензээр юм уу франчайзер өгч байгаа байхгүй юу? Tom and Tom бол Tom and Tom гэдэг нэртэй Windows-ыг бас франчайзер өгч байгаа. Тэгэхээр энэ номуудын гол санаа бол ерөнхийдөө энэ дөрвөн ном жишээлбэл нэг л зүйлийг хэлж байгаа юм. Нэгдсэн загвар байдığım аа. Ядахтаа нэгдсэн хандлага байдığım. Нэгдсэн тийм дүрэн байдığım. Мэдээж хэрэг компани болгонд өөр. Гэлээ ихтэй байшин болгон өөр байсан ч нэг л байшин бүтээдэг арга байж болно шүү дээ. Машин болгон өөрч гисэн ерөнхийдөө машины инженерийг нэг л аргаар хийдэг. Түүнтэй адилхан компани хийж болно аа. Аа түүний тулд дотор нь ийм зүйлүүд ордд юм а гэж. Тэгээ яагаад эрчгэд нэрлсэн нэрч гэдэг нэр бол яг л онсон нэр л дээ. Учир нь юм учиртай. Ер нь бол яг нэг талаас хүмүүс ном уншиж болно. Одоо төрөл бүрийн арга сурж болно. Нөгөө талд нь амьдрал байгаа. Тэгэхээр энэ амьдрал энэ ном хоёр яаж нийлэх вэ? Өөрөлд тэр компаниг бүтээж байгаа хүний гол ажил бол энд байгаа амьдралыг энд байгаа онол арга барилтай нийлүүлээд зөв ухсарвал тэр компани ч урагшаа ухсхийх юм байхгүй. Өөрөлд тэр компани улам хурд аавна. Улам хурдан зэгцтэй өсөж эхэлнэ, зэгцтэй явж эхэлнэ шүү дээ. Тэгэхээр ер нь ямар нэгэн компаниг авч явж байгаа хүн бол өөрөөсөө асууж байгаа. За энэ компаниг яаж гэнэ олигтойхон авч явах вэ? Яаж олигтойхон хөгжүүлэх вэ? Яаж ер нь ингэж нэг машинаар бол нэг замдаа гарсан ачаан таарсан машин шиг замдаа гарах уу? Яаж ирч чаах уу? Тэгэхээр ирчийг маш ингээр ойлгуул. Алсын замд гарах гэж байгаа машин одоо татлага ачаан таарад мотороо сайхан зөв тослоод зөв ажиллаулаад нэг цэвцсэн машин бол ирчтэй явна шүү дээ. А тэгэхгүй нэг салан задгаа машинж мэдгэдэхгүй морин тэргэнж мэдгэдэхгүй цуглуулсан юм байвал явахгүй. Тийм учраас ирч бол үндсэндээ энийг хийхин тулд компаниа ирч оруулахын тулд компаниа систем болгож яа машин болгохын тулд ямар зүйлүүд дээр анхаард юм бэ гэд. Тэгэл онс гэдэг үл зөв үлдээ. Яг 6 араанууд нийлээд энэ ажиллаж эхэлж байгаа. Тэгэ энэ дээр яг тэр 6 араа гэдэг нь юу юм? Одоо компани байгуулж байгаа хүн, захирал хүн ямар 6 гол зүйлийг анхаарч байвал энэ машин чинь одоо ийж бүрнээр ажиллаж эхэлхий. Тэгэ энэ дээр бол энэ 6-ыг нэг үрчлэн тэгэ тус үрдэн тэгэ яаж хийх үү гэдгийг ярьсан. Гэхдээ энэ номд нэг онцлог юм би бас хэлэх хэрэгтэй. Энэ бол онлын ном биш. Энэ бол олон 100 гэж байгаа шүү дээ. Гур олон 100 компани дээр туршигдсан тэдний одоо туршлагуудыг нэгтгэсэн. Тэгээд мэдээж хэрэг онл технологитой холбосон практик гаргаж байхгүй. Өөрөөр хэлбэл бизнесмен хүн бол их сургуулийн оюутан биш. Академик мэдлэг хоёрдугаарт. Хамгийн гол нь яг одоо хэрэглээд ажлаа сайжруулах зүйл хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ ном бол тэрний газрын зураг. Энэ номны хялбаршуулсан буюу энэ бол архитектор уу компаниг байгуулж байгаа хүний гарын амлаг. Энэ бол тэр багт оролцож байгаа бүх ажилтнууд компани ажилтнуудад зориулсан гарын амлаг. Яг бол энэ хоёр чинь нэг зургийг өөрөөр барилгын архитектор барилга барьж байгаа хоёр нэг зураг харж байгаа хэвээр байна. За энэ бол үндсэндээ тэр зовлонг туулж явж байгаа хүмүүсийн амьдралыг заахс уран зохиолын байдлаар яг энэний хөшигний ард талын амьдралыг бичсэн байгаа байхгүй. Тэгэхээр зарим хүнд бол энэ нь илүү ойлгомжтой тусдаг. Яг гэвэл зовлонгийн нэхэлж сураад дарга нь аргыг нь уншвал зарим хүн ойлгодог. А зарим хүн шууд аргаа уншвал ойлгодог. Тэгэхээр эн чинь бол нэг зоосны хоёр талыг харуулдаг байгаа тийм. За энэ бол их өргөнөс ном. Бас энэний хэсэг. Юу гэвэл компаниг байгуулсан хүн эзэн гэдэг юм уу? Архитектор бол өөрийн мөрөөдөлтөө өөрийн англиар бол вижн гэдэг алсын хараатай байна шүү дээ. Тэр алсын хараатай хүн бол маш олон тохиолдолд бас өдөр тутмын ажилдаа сайн байдаггүй.
Тий.
А өдөр тутмын ажилласаа маш сайн машин шиг ажиллаж байгаа хүн алсын хараа бас заримдаа дутдаг. Ер нь хандлага бол дандаа тийм байдаг. Тэгэхээр ямарваа нэгэн ажилд бол алсын хараатай хүн за тэрийг зангидж авч явдаг хүн хоёр нийлэх ёстой. А заавал нэг хүн байх аргагүй. Нэг хүний толгойд ч гэсэн алсын хараа амьдрал хоёр зэрэг байгаа. Тэгэ энийг яаж зангиддгий, яаж бас нийлүүлж одоо найрлагын зөв авч явдгий гэдэг энэ дөрвийг. Тэгэхээр энэ дөрв бол үндсэндээ бид нар бол хийсэн шүү дээ. Нэг орчуулад нэг нэгээр нь зараагүй дөрвөлнгийн зэрэг бодлоод гаргаж байгаа.
Тэ.
Өөрөөр хэлбэл энэ бол үндсэндээ хүмүүст Монголын бизнесийнхэнд одоо гарын авлага болох зорилттой ном. Тэгээд энэ номын одоо орчуулагчаар бол энх хоёр ажилласан.
Маш сайн орчуулагч байна.
Маш сайн орчуулагч. Ер нь энэ номнуудыг орчуулад явсан. За даваа дорж маань докторлсон. Тэгтээ даваа дорж маань бизнесийн биш одоо бизнес зохион байгуулж байгаа бизнесийн удирдагч хэдийгээр биш ч гэсэн энэ номын амтанд орчихсон шүү дээ.
Тэгсэн.
Яда ярилдаг. Одоо юу гэдэг өнгө нь бол дандаа энэ зүг рүү болцсон. Тийм учраас энэ ном бол үнэхээр бас амдэрл төрж байгаа.
Заримдаа ингэж чи их хацалтай зэрэгцэж яриад их ингээд зарим хүмүүс зэмлээд байгаа шүү дээ.
Үгүй ээ. Ер нь бол юу шүү дээ. Ном арга технологи хичнээн энгийн байх тусмаа төчнөө сайн боловсрогдсон, төчнөө сайн хийгдсэн байна. Өөрөөр хэл ямар нэгэн идэ санааг энгийн хүнд ойлгохдоор хэлж чадахгүй байвал ярьж байгаа хүн өөр ойлгоогүй юм шүү дээ. Аа. Тэгэхээр энэ ном бол яг тэр талаасаа бол маш их туршигдсан сайн ном л тоо. Би энийг сонгож авдаг учир нь бол үнэхээр Америкт бол дэндүү Монголоос хол 200 жил капитализм, 300 жил явцсан, бизнесүүд нь 200 жил явцсан, технологи маш өндөр түвшинд, за менежмент, удирдлага, одоо маркетинг бүх юм төрөлчихсөн, бүх салбарт төрөлчөөд мэрэгжлийн компаниуд гарцсан. Ийм нөхцөлд тэр бүгдийг уншаад зангидаад ойлгоод тэгээд дахиж 50 жил 30 жил ухраагаад Монголын нөхцөлд ойлгоно гэдэг нь маш хэцүүлтэй. Тэгээд тэн дээр бол хэдэн 100 ном байгаа. Аун дотроос бол үнэхээр энэ ном яагаад сонгож авсан гэвэл энэ бол яг компани байгуулад нэг 10-аас 200 хүнтэй за магадгүй дээд тал нь 500 хүнтэй гол ийм компаниудын амьдралын туршлаган дээрээс одоо жишээлбэл Эрч номын клуб гээд Америкт ихэд 200 мянган компани гэж байгаа. Энэ компани улсууд жил болгон уулздаг, урлаа хийдэг, энийг яаж хэрэгжүүлж байгаа гашуун болон сайн туршлагуудаа солилцдаг тэрний бүтээл байхгүй.
Тэг яг би энэ Эрч гэдэг энэ сурлаас хэрэгэд яг юу унших уу гэдгийг бас жаахан тодруулж хэлмээрэн л да. Одоо энтерпренери үйлчлэн систем гэдэг нэрлээд байгаа шүү дээ. Энтерпренери операшн систем гэдэг. А тэгэхээр бол одоо нөө битэри ярьсан нэг 6 одоо үндсэн компонент буюу одоо ONS гэж орчуулж чадвар хэсэг маань бол хамгийн ихний чухал хэсэг нь бол алсын хараа гэж байгаа тий. За тэгээд тоонууд байгаа. Тоо хэмжихгүйгээр одоо явахгүй гэдэг шиг. За хүмүүс гэж байгаа одоо хүний нөөц тий.
Зөв хүнийг зөв байр.
Тий, зөв хүнийг зөв байранд нь. За процесс буюу одоо тэр нэг ажлын одоо юу гэдэг юм.
Жор
харуул. Замын зурагч гэх юм уу тий. За тэгээд дээр нь одоо ирчгээд нэмэгдчихэж байгаа шүү.
Төлийн бүгдийг яасан.
Бүгдийг нэгдэж одоо тэр нэг машиныг хөдлөх тий. Энэ бүхнийг яаж нэг одоо симпон болох вэ гэдэг тий. А тэгэхээр бол энэ дээрээ толгуурлаа асуугаад хамгийн ойрын жишээ маань л та одоо ингэж Монголд GS25 CU гэдэг франчайз ороод ирлээ тий. Одоо энэ хоёр бол ингээ ерхэд юм нэг жижигхэн жижиглэн худалдаа 6 нэр 8 дэлхийн дэлгүүрийн ерхэд ингээ цааш та уламж шахах тийм гашуун дүр зураг хаагдах гэдэг байл та. А яг энэ жишээн дээр аваад ярихад тий энэ бизнесүүд яг юугаараа одоо юу гэдэг юм давуу байгаад тань те адилхан л угаасан юм зарж байгаа шүү дээ. Актил яг юугаар илүү дав болоод нэг хүн надад одоо гой санаа ирсэн. Бид нэр энэ компани бүтээгдэхүүн биш соёлыг нь хөдөлж байгаа нэг авч яах гэдэг байхгүй. Энэ яг юу гэсэн үг юм гэдэг дээр таас нэрэч.
Ер нь төрөний асуулт. Би компани машин болгохын тулд юу их гэж. А нөгөө асуулт нь бол бэлэн машин байвал би ер нь авчул яасыг гэж. Франчайз гэдэг бол бэлэн машиныг авъя гэсэн үг. Би тэр машиныг аваад шууд хэрэглэе. Би өөрөө машин зохион бүтээхгүй. Аа яг уу тэр машиныг би ажиллуулж сурыг, арчилж сурыг, хамгийн оновчтойгоор авч явж сурыг. Тийм бэлэн машин байна уу гэдэг ихлээр мэдээж бизнес болгонд байхгүй. Гэхдээ одоо яг байшингийн годамжны болонд байдаг хуучнаар бол манай 8 нэрийн бараа гэдэг шиг дэлгүүрүүдийн дэлгэн загварууд байгаа. Тэрний нэг нь одоо CU GS 25. Энэ бол юугаараа илүүг бол нэг 3 юмараа илүү. Нэгдүгээрх нь бол энэ бол туршигдчихсан өөрөөр хэлбэл ажиллах нь батлагдсан магадгүй хэдэн зуун магадгүй хэдэн мянган газар туршигдсан бэлэн машин. Өөрөлд та энэ загвараар хийхэд үнэхээр л та одоо дунд зэргийн нормал нэм хүн юм бол гарцаагүй бизнес ч ажиллана. Яг энэ загварыг дуурайвал. Нэгдүгээрх нь тэр. Хоёрдугаарх нь бол яг нэгдсэн загварт орохтой зэрэг нөгөө бараа бүтээгдэхүүн нийлүүлэх төрлөр үйлчлэгээ нийлүүлэх сүлжээ нь өөрө хямдхан болж эхэлж байгаа. Өөрөлд дэлгүүр болгон өөр бараа авал үнэтэй. А харин мянган дэлгүүр яг ажилхан бараа аваад ажиллах ажил бол үндсэндээ үйлчлэгээ нь өөр. За гуравдах нь бол үнэхээр тэр соёл гэдэг. Өөрөөр хэлбэл тэр бизнесмен хүн бол өөрөө одоо жишээлбэл ямар 200 жилийн капитализмыг өөрийн арьсан дээр үзээд ойлгоод хэрэглэн гэх биш. Магадгүй 20 сарын одоо хүн дагаж сураад ажиллаад тэр соёлонд ойлгоод ирж бүрнээр нь тэр нь суралцах амар байхгүй. Тэгэхээр үндсэндээ хүн амьдралынхаа 20 жилийг өөрөө явж юм хийх үү? Альсвал 2 жилийн суралцах франчайз авах уу гэдэг асуулт. Тэгэхээр франчайз гэдэг үгийг бол үндсэндээ компаниг бэлнээр нь хөдөлгөж авч яах гэсэн үг. Тэгэхээр энэ бол зөвхөн компани төдийгүй маркетинг, өнгө, хэрэглэгчдийн одоо ажиллах заавар, гадаад орчин, имиж тэ энэ чинь соёл гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд эндээс бол франчайзын нэг айхтар давуу тал бол үнэхээр сайн хийсэн франчайз бол Монголд байна уу, энэ нь Нью-Йоркт байна уу, Сеулд байна уу адилхан. Тэр соёл ороод ирч байгаа байхгүй. Тийм учраас одоо бид бол франчайзыг хөгжүүлснээр Монголд бол маш их цаг хэмжээ гэсэн үг. Зөвхөн тэр бизнес эрхлэх цаг хэмнэх төдийгүй одоо Монгол улс тэр аяараа хэмжээ гэсэн үг шүү дээ. Монголын одоо 8 нэрийн барааны дэлгүүрүүд бол үндсэндээ соёлын хувьсгал хийж байна гэсэн үг. Хэдэн зуун дэлгүүрүүд. Тэгээд эндээс бас нэг зүйлийг онцолж хэлэхэд бол компани болгон франчайз байх хэрэгтэй үг нь. Заавал олон байх албагүй. Ганц хувь ч гэсэн франчайз байх хэрэгтэй. Учир нь яагаад гэвэл та нэг өдөр тэтгэртэй гарна. Хүүхдтэй франчайзер өгөх хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхгүй бүх юм задгаа байвал буцаал хүүхд чинь дахиад насан турш та нөгөөх нь ойлоос эхэлнэ. Магадгүй та шин захирал тавина. Өөрөлд таны хийсэн юмыг үргэлжлүүлэх хэрэгтэй болохоос биш. Анхал таны 10 жилийн өмнө эхэлж ийсэн шиг тэр хүн нойлоос явбал дахиад болохгүй шүү дээ. За бүр одоо гашуун амьдралын ихтэй бодит жишээ бол та ятгахтаа амралтанд явна, өвдөө тэвтэн тэр үед бол машин ажиллаж явах хэрэгтэй. Ер нь бол бизнесмен хүний хамгийн гол мөрөөдөл бол насаараа хөлсөгөөжүүлээд ажил хий гэж мөрөөдөг шүү дээ. Тэр хүн бол би хангалттай мөнгөтэй болоод тэг өөр өөрийнхөө амьдрал дээр ашиглаад амарна уу, номоо уншна уу, чөлөөцөг. А хэрвээ тэр бизнесээ бүтээж чадаагүй л яах вэ? Ажил нь ихсэх тусам л өөрөө улам их ядарна, улам их ажлынхаа одоо юу гэх юм бол болно шүү дээ. Тэгэхээр ер нь Монголд тэр соёл орж иж байгаа нэг төлөв үнэхээр үнэн. Ягагтгүй л франчайз бол хэн нэгэн зохиосон биш. Энэ бол ерөөсөө 200 жил бизнес явсны эцэст. Энэ олон сая бизнесменүүд бас бизнесийг ингэж хийх нь зөв юм байна. Ингэж соёлыг тараах хэрэгтэй юм байна. Ингэж наав хааг тараах хэрэгтэй юм байна. Ингэж ер нь бизнес тэлэх хэрэгтэй юм байна. Энийг ойлгоод явж байгаа тэрийг соёлыг л монголчууд авч ийн гэсэн үг шүү дээ.
Тавтай морил, СВ тавтай морил гэдэг үг чинь зүгээр нэг үг биш болчиход байгаа шүү. Эндэр чинь ийм одоо тэр нэг соёлыг хөдөлж авч байгааг нэг одоо тэр
соёлын
брэнд нь тий. А за тэгэхээр франчайз гэдэг нэгэнт яриа орсон болохоор дараагийн ном руу ингээл чууд яваад орчих юм л да. За яг хуу ирчтэр бол ерөөхдөө менежментийн баг гэдэг ойлголт их яваад байгаа шүү дээ тий. А гэтэл одоо манайд бол ихэнх нь нэгээс ихсэн ажилтнтай компаниуд байгаа баг 80-90%.
Тий.
Жижиг компаниуд тий. Төвөр эрхлэх ажхуй менежментийн багч гэж одоо байхгүй зүгээр захирал өөрөө менежментийн баг тэрчгэрээ хамаагүй явж яддаг менежментийн баг тий. А тэдэрт зориулсан ном заавал унших ном гэдээ баг бардам хэлчих болохоор ном бол одоо энэ эд өргөдлөхэд ном байгаа тий. За ийм ипхэд бол одоо Майкл Гербер гэдэг нь мундаг бизнесийн зөвлөх хүний чинь баг 20-30 жилийн өмнө гарсан ном л да. Одоо бол нэг франчайз ер нь яг яаж ажилтдаг классик ном. Франчайз ажилтдаг ер нь франчайзийн зарчмаар жижиг бизнесүүд яаж ажил болдог гэдгийг ингээд бодит хүний төвхөн дээр өгүүлсэн юм гоё ном байгаа.
Уран зохиол маягтай.
Тэ. Уран зохиол
маягтай.
Маш өгөөжтэй ном. Миний одоо хамгийн анхны редакторс ном шүү дээ бизнесмен болж ирээ тэ. Тэгэл редакторж явахтаа л ингээд бүр амир амтанд нь орцсон тэ. Айгүй энгийн хэлээр бичигдсэн тэ. Тэгээ нэг бялуу хийдэг бүсгүй ингээд ер нь эхлээд ингээд амирсан бялуу хийдэг мөртлөө яван данг нэг бизнесийнхэн боловлоод ганцаараа үлдээ.
Ядраад.
Тэ ядраад баг хаалга хаага зүгтчмаар санагдгаа тийм үед
нь.
Энэ мондог хүн орж ирээ зөвлөөд тэр бизнесийг цааш нь явуулж байгаа тийм түүх явдаг. За тэгээд энэ дээрээс тань яг сусаад гол жижиг дундынханд одоо зориулж хэлэх яг гол мессежүүд гэвэл та юу хэлэх вэ?
Ер нь энэ ном бол классик нь л та. Нэг сонирхолтой зүйл бол би энэ номыг дөнгөж анх гарсныхан дараа 10-20 жилийн өмнө уншсан юм. 60 өөр бас одоо редакц нь хэд дахь давтцсан шүү дээ. Тэгэхэд энэ номнууд гараагүй байсан. Өөрөөр хэлбэл энэ эрчиг бүтээсэн хүн бол энэ хүний шав байхгүй.
Аа,
энэ хүн бол энэ хөдөлгөөнийг үүсгэсэн. Хэрбер уу, тэ? Тэгэхдээ нэг зүйлийг хэлэх гэсэн. Яагаад э төрөгдөл гэд нэрсэн гэж? Яагаад гэвэл бизнесээ байгуулж байгаа хүн нэг зүйлийг андуурдаг. Сайн л ажиллаад байвал бизнес нь яваад байна гэж итгэдэг байхгүй. Өөрөөр хэлбэл морин тэргэндээ өөрөө морин олж ороод зүтгээлэвэл улам сайн явна гэж. Тэгээд улам их ачаа ачаал зүтгээлэвэл болно. Гэтэл тэр зүүн нэг зүйлийг мартчихдаг. Гүй ээ, морин тэрэг бишээ. Морин тэргээ өөрөө ороод хурдан явдаг морин тэрэг биш. Морин тэргээ одоо машин болгох хэрэгтэй шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл бизнес гэдэг бол ажил биш. Бизнес бол систем гэдэг ойлголтыг анх эндээс гарч эхэлж байхгүй. Гэхдээ энэ хүн бол мэдээж хэрэг тэрийг зохиогоогүй. Ерөнхийдөө энэ хүн бол ер нь бизнес тулгарсан тэр зовлонгуудыг нэгтгэж ном болгосон. Тэгэхээр энэ ном бол яагаад олон жижиг бизнес бүтлгүүтдэг вэ гэж?
Тэ. Ямар төрөлд юм дээр төрөлдөд байдаг те?
Гол бүтлгүүтдэг арга нь бол маш энгийн. Ятардаг л хавхгүй. Ятардаг, шантардаг. Тэгээд нас нь явдаг. Нэг анхных нь урам зориг нь унтардаг. Түмэн зовлон дунд ороод төрдөг. А тэгэхээр тэр хүн чинь өөрөө илвэл бизнесээ ерөөсөө л эгцтгэсгүй ажил гэж итгэчихсэн. А гэтэл бизнес бол зөвхөн ажил биш. Бизнес бол өөрөө явдаг машин байх хэрэгтэй. Бизнесээ бол гаднаас нь харж удирдах, зохион байгуулах сурах хэрэгтэй. Яг тэрийг л ерөнхий санааг нь хэлж байгаа. Гэхдээ нэг хүнтэй компанич тэгж болдог. Тэгээд энэ дээрээс бол үндсэндээ хүн бизнесээ дотор нь орж ажиллах биш, гаднаас нь зохион байгуулж бүтээхийг зааж байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ бол тэр утгаараа бол одоо 2 сая гаруй хувь хэвлэгдсэн гэж байгаа. Тэгээд энэ ном бол үнэхээр бизнес эрхлэгч хүний унших хэвээр ном. Яагаад гэвэл ертөл бизнес эхлэж байгаа хүнээс нэг зүйл асуух хэрэгтэй. Та одоо улам их ажил хийх гээд байгаа мó альсгүй бизнес байгуулах гээд байгаа. Энийг хүн өөрөө хариулахгүйгээр ороод ирдэг байхгүй. За би өнөөдөр ингээл 10 дахь их ажил хийн тэгээ мөнгө олно гэж бодоод байдаг. Үгүй. Тэгвэл эн чинь ажил болохоос бизнес биш. А бизнес бол улам их ажил хийх зорилго нь эцсийн зорилго биш. Улам их ажил хийж чаддаг тийм системийг, машиныг би яаж байгуулах вэ? Тэр чинь таны компани. Тэгэхээр энэ бол энэ замын уулзвар дээр та бити төрөөрэй гэж хэлж байгаа. Ягаад гэвэл энд нэг туршлага нь хүн улам их ажил хийх замаар явна гэж бодсоор 10-20 жил яваад буруу замаар явснаар ойлгоод буцаж эргэж одоо сурж байгаа олон хүний жишээг бол хэлдэг. А энэ дээр бол яг тэр хүн бол энэ дээр гарддаг тэр жижиг бизнес эрхлэгч бол яг тэр буруу замаар ороод ядраад тэгээ асуудал юунд байна? Би одоо улам л сайн ажиллаад байхад яагаад болохгүй байна гэдэг асуулт гарч ирж байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр бол тэр нууцыг тайлбарлаж хэлж өгч байгаа.
Энэ дээр тэгээд одоо нөгөө байгуулын чиг үүрэг нөгөө функцуудыг бүгдэнд нь стратегийн хувьд ингээд гой гаргацсахт ингийн хэлээр тэ зогдгий бизнес хөгжлийн процесс ямар байх хэвтэй, ямар хөтөлбөрүүд байх хэвтэй. Тэгээд гол нэг алсын хараг зорилгоо яаж ойлгох хэвтэй тэ. За тэгээд тэрний сургаал менежмент стратеги, хүний нөөцийн стратеги, маркетинг стратеги гэдэг айгүй энгийнээр тайлбарлагдсан байгаа. Тэгээд бас надад бас нэг таалагдсан гол одоо мессеж нь юу гэхээр бизнес тим одоо 3 янзын хүн юм уу эсвэл 3 4 байх хэрэгтэй гэдэг ба тээ. За нэгдүгürt бол одоо нөө виженер гэдэг одоо энэ юм дээр ч гардаг тийм санаа үйлдвэрлэлт хүн тээ. Ирээдүрөө харж санаа үйлдвэрлэлт хүн. А гэтэл тэр хүн менежментээс бол магадгүй өдөрт 10 санаа гаргаж болно. Тэгтээ тэр амьдрал болох нь ховор тийм ээ. А тийм учраас тэр бүхнийг зэгцлээд яг одоо энэ нэг багшны хайрцаг шиг энэ эндээ байх хэрэгтэй гэдгийг
сэргэжүүлэгч
менежер байх хэрэгтэй тийм
менежер тийм
а яг одоо үндсэн продактыг одоо бий болгодог одоо зөвхөн урд ажиллаад хийх дуртай мэрэгчлэлтнүүд гэж байгаа шүү дээ тийм ийм гурван одоо хүн юм уу гурван янзын үүргийг бизнес заавал хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд одоо хамгийн энгийн жишээр бол одоо маш сайн гэр уралдаг хүн байлаа гэхэд тэр хүн гэр уралд маш сайн гэр уралдаг бизнесийг хийж бас чадахгүй байгаа шүү дээ тийм ажил ихнийхөөр нөгөө бизнес ихнийгээр өгдөг чинь энэ дээр байгаа даа. За тэгээд
энэ дээр би нэг зүйл хэлье. Жишээлбэл маш сайн жолооч бол одоо машины бааз ажиллуулж чадахгүй шүү дээ. Чадахгүй байж болно. Өөрөө маш сайн жолооч. Гэхдээ автобааз ажиллуулах нэг үйлдэл чинь шал өөр ойлголт байхгүй. Ажил машина засна гэвэл шал өөр ойлголт. Тэгэхээр энэ дээр нэг зүйл тодруулж хэлэхэд чиний хэлснэг үргэлжлүүлээд энэ бол шинэ ойлголт бас биш. Тэр байтугай хуучны үлгэрт байдаг шүү дээ. Долоон баатар явж мангасыг дарддаг. Нэг нь одоо Ардан байрын 100 байрын алсыг харддаг. Нөгөөх нь хурдан гүйдэг. Нэг нь далайг залгидаг. Нэг нь газар чагнадаг гэд. Тэгэхээр энэ хүмүүс чинь нийлж ажиллаж ийж мангасаа дарддаг шүү дээ. Яг түнтэй адилхан бизнесийг яг ата машин болгоно өөрөөр хэлбэл бизнесийг яг зөөр хийхэд хамгийн эхлээд гурван чанар хэрэгтэй гэдгийг хэлж байгаа юм. А мэдээч хэрэг тэрнээс цаашаа тэгээд бизнесийнхаа төрлөөс хамаараад төрөл бүрийн мэрэгжлийн технологи ингэ салж болно. Гэлээхтэй л нэг гол ноён нуруу нь яг тэр зүйл багхгүй өөрөөр хэлбэл бизнесийн одоо алсыг харагч нь хийм. А зангидагч нь хийм, хэрэгжүүлэгч нь хийм. Тэгэхээр энэ бол жишээлбэл дахиад хэлэхэд эрчном бол ерөхи бүтцийн яг л энэтэй адилхан хэлээ. Гэхдээ энэ бол арай дунд компанид зориулад энэ нөгөө нэг хоёр хүний хамтын ажиллагаа тий. Аа тэгээд уран зохиолын байдлаар энэ нь тэгээ ажилтнууд зориулсан байдлаар энэ дөрвөн ном бол энэ номтой яг л санаа нэг байхгүй ганцхан. Энэ бол жижигхэн нэг хүнтэй компани. Аа энэ бол арай зэгцэрсэн нэгэн том багт зориулсан.
Тэгээ нэг төрлөөс би бас нэг зүйлийг сонсогчтой хэлэх хэрэгтэй юу гэхээр танаас асуух хэрэгтэй гэж бодож байна л дээ. Маркетинг стратеги гэдээ байгаа. А манай ч нэг маркетинг гэдэг юу гэдгийг нэг промошн итгэвчүүлт маягаар их ойлгож нийтлэг хүлээж авдаг шүү дээ. Яг үүнд яг маркетингийг ойлгоод хүм бас хийх олон бай гэдэг ч бас юм асуулт энэ юм байгаа. Тэгэхээр жижиг бизнесийн хувьд маркетинг гэж яг маркетинг стратегийг юу гэж ойлгох зөв бэ яг одоо энэ номд үзснээр тийм.
Гэхдээ ер нь бол маркетингийг бол хүмүүс нэг адвертайзмент сурталчилгаатай их холбож хальж ойлгоод байдаг л та. Сурталчилгаа бол хэрэгтэй. Гэхдээ сурталчилгаа бол зөвхөн маркетинг гэсэн үг шүү дээ. Маркетинг гэдэг бол ерөнхийдөө ер нь бизнес эрхлэгч хүн хоёр юм байгуулах хэрэгтэй. Нэг нь бол бизнесээ байгуулна. Өөрийнхөө компанийг хамт олноо, ажлынхаа наав хуу авар барилыг гэх мэтлэн бүх юм байгуулна. А нөгөөх нь юу вэ гэхээр зах зээлээ байгуулах. Өөрөлдвөл таны хэрэглэгч хин юм. Тэр хэрэглэгч чи ямар хүсэл сонирхолтой юм? Яаж юм худалдаж авдгийг? Та тэднэрт юугаа тайлбарлаж хэлэх юм? Өөрөлдвөл хэрэглэгч чин толгойд таны компани бас дахиад дүр зураг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр манай бизнесийнхний хамгийн одоо ер нь манай биш. Ерөөсөө дэлхийд даяар бизнес эрхэлж байгаа хүн энэ хоёр юм яа хоёулангийн нэгс та гэдгийг мартчихдаг байхгүй. Ингээд нэг сайхан офис авдаг, тамга тэмдэг авдаг. 2-3 хүн ажилд авдаг. Тэгээ би компанитай болчлаа гэж боддог. Гэтэл нэг зүйлийг мартчихдаг. Хэрэглэгчийн толгойд таны компани байхгүй бол та ерөөсөө ертөнцид байхгүй л гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл таны бүтээгдэхүүнийг авах хүмүүсийн толгойд тэдний одоо харагдаж байгаа байдлаар та байхгүй бол та байхгүй гэсэн үг. Тэгэхээр бизнес гэдэг бол үндсэндээ таны толгойд байгаа биш, бас хэрэглэгчийн толгойд байх хэрэгтэй байхгүй юу? Тэгэхээр зах зээлээ байгуулна гэдэг чинь та өөрийнхөө бизнесийг иж үрнээр байгуулж гэнэ гэсэн. Тэгэхээр маркетингийн сурталчилгаатай андуурч байгаа зүйл бол зах зээлээ байгуулах бол бас түрүүний архитектор гэдэг шиг энэ том ажиллагаа. А сурталчилгаа гэдэг бол ихэнх тохиолдолд нэг удаагийн урамшуулал, нэг удаагийн үргэлт тухайн үеийн арга хэмжээ гэдэг багхгүй. Тэгэхээр үргэлж арга хэмжээ хийж болно л доо. А тэгвэл үргэлж та мөнгө төлнө хүмүүст. Одоо жишээлбэл би нэг шүдний юм чинь гэж бодъё л доо. Үргэлж сурталчилгаа хийвэл магадгүй үргэлж сонингоор зарлана, фэйсбүүкээр зарлана, одоо хүн амтан тэлнэ. А гэтэл та маркетинг хийж ингэ гэвэл магадгүй та өөрийнхөө орж гардаг бүхнийг үртгэж гисэн тэднийгээ цагт нь хилдэг. Ер нь тэднийгээ арчилдаг. Тэднэртэй шинэ жилийн мэдээсгээ явуулдаг. Тэднэртэйгээ ингээр хэлбэл байнгын холбоотой тэр компани арчлахаас гадна тэр шүдэд эмчилүүлдэг хэдэн 10 100 үнэ бас анхаарч идэг. Энэ бол маркетинг байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр бол маркетингийн хувьд бол зүгээр хэлэхэд энэ маркетингийг хийх нь дахиад хэлэхэд дахиад маркетингийн системийг яаж байгуулах вэ гэдэг асуулт гарна. Өөрөөр хэлбэл яг маркетинг компани 6 онс байдаг гэдэгтэй адилхан маркетингийн гол онсуд нь юу юм? Ялангуяа дижитал ертөнцийн Facebook, social, email, web хөгжцүүд яаж хийх вэ? Яг тэгвэл энэ шин дижитал орчин бол бүх зүйлийг маш боломжтой болгож байгаа. Харин та жишээлбэл дижитал ертөнцид бол таны бүтээгдэхүүн ямар байхаас хамаарат та Нью-Йоркт чүрх энэ хажуу талын өрөөний үн төрх хоёр зардал нь адилхан байхгүй. Тэгэхээр яаж ажиллах вэ гэдэг технологиуд нь шинэ технологиор арай өөр. Тийм учраас маркетинг бүтээх нь бол ер нь бизнесээ бүтээхээс баггүй чухал. Магадгүй зарим тохиолдолд маркетинг бүтээх нь илүү чухал. Өөрөөр хэлбэл та шинэ бүтээгдэхүүн бусдаас илүү хийхгүй байж магадгүй. Жишээлбэл хоёлаа ярил л та. KFC. Үнэхээр KFC-ийн тахаа бол хамгийн сайн тахаа биш. Магадгүй KFC-гээс илүү тахаа хийдэг зөндөө ресторанууд байгаа. Аа. Ганцхан тэрийг зах зээл түргэж байгаа арга нь KFC-ийнх илүү байхгүй. Тийм учраас таны бүтээгдэхүүн сайн байна гэдэг чинь та яг тэр хэлбэрээр зах зээл төрсөн гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр нөгөө зал нь KFC бол яаж та брендинг хийж гээ, яаж зах зээл хэрэглэгчийн толгойд тэр имижийг өгж гээ, яаж тэрийг дагуулсан сервисүүдийг хийж гээ, яаж сав баглабаг хийж гээ. Энэ бүгд ч маркетинг. Тэгэхээр маш ингээр товчлоод хэлбэл KFC бол хамгийн сайн тахаа биш. Гэхдээ хамгийн сайн маркетингтэй тахаа байхгүй.
Тэгээд сүүлийн үед чинь зарим хүн баг одоо маркетинг стратеги яхаас илүү стратеги маркетинг гэж тийм нэр томьёо ярьдаг болцсон лээ. Ягаад тэгэхээр өөрийн маркетингч ерөөсөө зүгээр нэг юм одоо промошн тэр үүш том стратеги асуул зүгээр юм байнгын авч явах хөстө харилцаа. Тэгээд ерөөхдөө ингээл хэрэглэгчтэйгээ бараг хамтраад маркетинг хийчихвэл яад юм гэсэн бүр тийм хандлага гарцсан байна. Эсвэл зарим мэрэгчлүүд яриад байгаа. Аа за тэгээд одоо дараагийн номер руу орё. За тийм ээ. За тэгээ яг сайн одоо ерөөхдөө ирээний агуулга, номын агуулга ч ингээл ер нь давхцал яваад байна. Одоо яг стратеги хувьд те нийс зах зээл дээр нийш бүтээгдэхүүн одоо илүү төвлөрхийн хүч ямар байдаг гэдгийг энэ ном дээр өгүүлсэн байна. Яг хуу англиараа бол нөгөө бүлттүүлсэл
гэх компани яаж зарах вэ гэсэн.
Яаж зарагддаг одоо нөгөө
борлуулж болох компани яаж байгуулах вэ
те. Зарагдах ус тийм машин болсон компани яаж бүтээх вэ гэдэг нь шүү дээ. Тэгээд бас одоо түрүү бас захирал хэлсэн энэ номнууд бол онлайн номнууд биш. Дандаа бодит амьдрал,
дандаа би практик номнууд түүсэ.
Тэгэхээр энд энэ ном бас энэ номын агуулга бас манай бизнес эрхлэгчдэд яг аль талаас бас тус болж болох уу гэдэгтээ та бас тодруулж ярил те. Би бас редакторсан бас энэ маш гоё ном.
Яг хо төгс компани бүтээх нууц гэдэг чинь үндсэндээ яагаад төгс гэж байгаа юм гэвэл дөрөвний бид нар хэлдгээр энэ хүмүүс эхлээд ажил хийж исэн. Зүтгээл байсан, ажиллаал байсан. Тэгсэн мөртөө нэг л болж өгөхгүйсэн. Яг нь яагаад болохгүй байсан, муу ажилласандаа биш. Гадаад орчин, зах зээл өөрчлөгдөвөл шинэ бүтээгдэхүүнүүд гарч ирээл нөгөө худалдаа авагчдын буюу хэрэглэгчдийн сонирхол өөрчлөгдөвөл маш олон юм өөрчлөгдөж байгаа шүү дээ. Энэ үед бол тэр хүн бол бас л олон асуудалтай тулж байгаа. Тэгээд бид түрүү хэлсэн шүү дээ. Франчайз бол заавал мянган салбартай KFC шиг том юм. Том шиг юм байх албагүй. Ганц хөвч байж болно. Ягаад гэвэл энэ хүн бол дараагийн хүнд хөрөнгө оруулагч нарт өөрийнхөө компанийг бас зарах хэрэгтэй. зар нэг чинь 100% нэг гэсэн үг шүү дээ. Хөрөнгө оруулагч орж ирэхдээ ганцх юм харна. Хэрвээ таны ажилд бол хөрөнгө оруулахгүй. Яг л хинч хүний ажилд хөрөнгө оруулдаггүй байхгүй. Яг тэгвэл тэр хүний явчвал юу ч үлдэн шүү дээ. А хөрөнгө оруулагч зөвхөн системд хөрөнгө оруулдаг. Таны компани үнэхээр хэр зэргийн жинхэнэ компани, хэр зэрэг төгс компани болсон юм байна гэж. Тэгэхээр энэ номын санаа бол дахиад нэг 3-4 хүнтэй, 5 хүнтэй компани яаж өмнөх хэлбэрээсээ шинэ төгс зөв нэг машин болох, зөв франчайз болох, магадгүй шинэ хөрөнгө оруулалт татах компаниа яаж дорын хүнд үнэлээд нөгөө KFC бол одоо мянган мянгаар нь зарж байгаатай адилхан энэ хүн бол өөрийнхөө ганц компаниг ч гэсэн зархад бэлэн болгох чинь. Өөрөөр хэлбэл KFC чинь бол дандаа зардаг компаниуд. Том бол зардаг компаниуд. Энэ компани ч гэсэн ганц хувь ч гэсэн зардаг л компани байхгүй. Тэгэхээр энэ бол франчайз болж гин гэсэн үг. Тэгэхээр энэний номын санаа бол дахиад нөгөө амьдралын ерөнхий үзэл санаануудыг энэ бол ганц хүнтэй компаниас яаж эхэлсэн. Энэ бол бас ниш маркет буюу бүр төрөлчтсэн одоо дизайны компани.
Логоны дизайн хийдэг компани шүү дээ.
Дизайны компани мөн яаж төгс болж хувирч байгаа тухай. Энэ ном. Тэгэхээр энэ номнууд бол сонирхолтой би дөрөв хэлсэн шүү дээ. Энэ номын автор бол энийг зохиосон хүний шав гэж.
Тий.
Энэ ч гэсэн адилхан. Гэхдээ энэ хоёр хоёулаа өөрсдөө бизнесмэнүүд. Өөрөөр хэлбэл энэ номыг бичсэн улсууд нь өөрсдөө бизнесмэн болсон. Томоохон. Энэ бол ялангуяа бүр хөрөнгө оруулагч хүн.
Тийм биш.
Одоо тэг яагаад энэ бичсэн гэвэл хөрөнгө оруулагч хүн ажил худалдаж авдаг юм аа. Хөрөнгө оруулагч хүн төгс компанид хөрөнгө оруулдаг. Өөрөөр хүнээс амархгүй. Тэгээд энэ хүн бол өөрөө бизнес эрхэлдэг, хөрөнгө оруулалт юм бизнес. Тэгээд өөрөө бас компанид хөрөнгө оруулдаг. Тэр нөгөө юмыг олон талаас нь бичсэн байхгүй. Энэ нэг талаас нь, энэ нэг талаас нь, энэ нэг талаас нь. Гэхдээл ерөнхийдөө нэг л зүйлийг бичээд байгаа. Компани гэж яг юу гэсэн үг юм бэ? Бизнес байгуулна гэж яг юу гэсэн үг юм бэ? Тэрлүү яаж ямар зовлон туулд юм бэ? Хүмүүс ямар алдааг их гаргад юм? Тэрийг нэмчлэх арга нь юу юм? Оншны юу юм гэдгийг л цөмөрөө яриад байгаа байхгүй.
Тэгээ энэ номын бас нэг одоо үнц нь юу гэхээр нэг зүгээр харснаар одоо борлуулалт байхгүй л юуч байхгүй гэдэг нэг үг байдаг шүү дээ тий. Тэгэхээр яг борлуулалтын процессыг ер нь яг ийм нэг төрөний хэлсэн шиг өөрөө ажилтг машин болох вэ гэдэг яг ингээд бодит түүхэн дээр гарцсагаа тий. Тэр маа нөгөө төрөө битэр ярьсан нөгөө нэг процесс хэдий зэрэг одоо тодорхой ойлгомжтой хялбар хин ч гişийн хүн орж ирээ сурч одоо сурахаар тийм байлгаж чадвал тэр борлуулалтын процесс л өөрөө өөрөө одоо тангүйгээр цааш төвшин дэвсэх бизнес гэдэг нь шүү дээ. Өөрөөр хэлбэл одоо заавал ингээд танаар хилүүлэхгүйгээр тэрийг нэг ингэрийг хилүүлэхгүйгээр борлуулагчд өөрсдөө суралцаад тэр нэг мөнгө олж ирдэг машиныг бүтээх вэ гэдэг яг тэрийг ингээд бодит түүхэн дээр гаргацсан байгаа даа. А бас нэг одоо надад сонирхолтой санагдсан юу гэхээр ингээд одоо ингээд барууны одоо ялангуяа технологийн том компаниуд дээр анзаарахдаг жижигхэн ч компаниуд одоо яг үүний юм зөвхөн хүнсний маржингийн үйлдвэрийн тоног төхөөрөмж нийлүүлдэг компани байлаа гэхэд маш сайн технологи тийм ээ. А тэрийг одоо Монгол айлын хүнсний үйлдвэр худалдаж аваад дараа нь ямар нэгэн одоо сервис үйлчлэхний хэрэгцээ гаргахад тэрийг ахаад өгдөг тийм.
Тэгэхээр
зөвхөн нэг юм зарад явуулчихгүйгээр ард нь юм одоо сахлын машины жишээ байсан шүү дээ. Тэр сахлын машиныг авчвал одоо тэр дараагийнхыг наваал талоогийн
солих
нь тийм. Талоогийн солихгүй бол өөр юм таардгүй ч гэдэг юм уу тийм.
Энэ дээр нэг зүйлийг онцолж хэлэхэд түрүүн чи их зөв санааг дурдлаа. Би түрүүн хэлсэн шүү дээ. Компани өөрөө компани сайн байх нь нэг асуудал. А хэрэглэгчид компанийг ойлгохгүй байж магадгүй. Чиний бүтээгдэхүүнийг ойлгохгүй байж магадгүй. Энгийнээр хэлбэл хэрэглэгч өөрөө одоо худалдаж авах төвөгтэй байж магадгүй. Өөрөөр хэлбэл энэний логон дээр хэлж байгаа шүү дээ. Таны логог хийнэ гэдэг хэлэхлээр яг юу юм бол яаж хийх юм бол 20 хувилбар 10 30 хувилбар 10 хэд хоног зарах уу гэдэг ингээд олон асуултууд гарч ирдэг. Тэгэхээр эндээс нэг зүйл байгаа. Таавал маркетингач гэсэн төгс систем болох хэрэгтэй. Тэр нь юу гэсэн үг вэ? Хэрэглэгч толгойд нь таны компани маш хялбараар таны компаниас яг юу авч болох юм, яаж худалдаж авч болох юм, ямар дарааллаар тантай ажиллаж болох юм. Энэ бүх зүйл нь бас маш сайн бодсон тасралтгүй ажилддаг одоо мянган хэрэглэгчтэй ч гэсэн ажиллаж хийдэг ийм арга барилуд хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрийг мөн ажилхан систем болох хэрэгтэй гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ залуугийн хийж байгаа хамгийн гол арга бол тэр лого дизайн хийдэг компани. Манай энэ хүн бол лого зурч чадахгүй гэдэг биш. Тэрийг зарч чадахгүй байхгүй.
Яг үнэ.
Өөрөөр хэрэглэгчийн толгойд тэрийг ойлгомжтой хүргэж чадахгүй. Хэрэглэгч нь бас манай хүнтэй харьцахын тулд багдгүй нэг хоёр цаг ярьж суудаг, араа хийж ойлгодог. А энэ маш хялбар зүв болгоод өгөхлөөр үнэ хурдан зарагдчих эхэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол нөгөө яг түрүүний яриа. Бизнес маркетинг бол нэг зорсны хоёр тал.
Тэгээд энэ номнуудыг өөрсдийн ингээд зөвөр одоо энэ номнууд ч өөрсдөө бас систем болсон бизнес үү чихтэй тий. Энэ зөвлөхүүд ч өөрсдөө ингээд маш том юм одоо community-тэй, сүлжээтэй, том зөвлөх хүчний бизнестэй. Тэгээд одоо шинэ эд төрөгдлөхт бол энэ бол үндсэн ном тий. А тэрний араас эд төрөгдөл, finance, HR, marketing гэдэг
төрлийн салбарууд тий.
Энэ нөхдүүд маань өөрсдөө ингээд бас энэ одоо энэ номтой холбоотой бизнесийн зөвлөх үйлчлэхэд холбоотой бизнесээ бас юм систем болгоцсон мөнгө үйлдвэрлэдэг машин болгоцсон байгаа байхгүй. Тэгээ яг нэг энэ номд гарч байгаа мессежүүд маань яг энэ номнууд дээр өөрсдөө хэрэгжиж байгаа надад аягүй сонирхолтой санагдсан байхгүй.
Ер нь сайн идэе гэдэг шүү дээ. Сайн үзэл санаа. Нэг байх өөрөө их чухал. А нөгөөх нь тэр нь мянган хүний дунд яаж хүрэх үү, яаж ажиллах үү гэдэг чухал. Тэгэхээр энэ улсууд бол зөвхөн сайн үзэл санаа гаргаад бичс төдийгүй тэрийг бас ажиллуулж байгаа байхгүй. Тийм учраас энэ номуудыг дагаад дэлхийн олон орнуудад зөвхөн энэ хүмүүс биш. Энийг дагаад маш олон төрлийн сургалтууд, зөвлөгөө, үйлчилгээний коучинг албууд. За хамгийн одоо тод жишээхэд өнөөдөр Twitter бас энийг хийж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ бизнесийг яаж байгуулдгийг, яаж систем болгодгийг, яаж франчайз ажилтгийг ягаад бизнес маркетинг хоёр чухал юм гэдэг санаа бол зөвхөн энэ авторуудын биш. Энэ бол 200 гаруй жил явсан би одоо дэлхийн бизнесийн туршлагыг нэгтгэсэн. А яг тэр санаанууд ажилтдаг амьдрал дээр хэрэгждэг гэдгийг ойлгоод а ялангуяа Монголын хөрсөн дээр аль нь илүү хурдан хөрөх юм одоо монголчууд ямар төвшөнд яваа билээ гэдгийг хараад одоо энийг хэрэгжүүлж байгаа нь бас дахиад чивтер байж
байгаа шүү дээ. Тэгээд энэ номыг уншиж байгаа хүмүүс заавал бизнес юм биш хэрвээ ном бичдэг хүмүүс эвэл номын бизнесийг айж бас системтэй ухаал гэж болох уу гэдгийг чинь бас нэг жишээ нэг шүү дээ. Ягаад тэгэхээр та бас өмнөх нэг подкаст хийрэжсэн тэгээд бидний ингээ маркетинг сурчлагаа хийхдээ ингээд за манайх юм гоё юм бэ нэггүйтэй нөгөө нэг зарах лангуугаа зааж өгдөггүй те одоо юу гэдгийг тэр чинь хамгийн их энгийн жишээ бол хаанаас судалж авах тийм одоо утасны дугаар хаяг эсвэл нэг холбоос байж болно шүү дээ те. Энэ ном бүгдээрээ ингээд цаанаа сайттай энэ дотор одоо дурдахсан бүх төлсүүд ингээд тэн дээр ингээд татаж авахд бэлэн бөгөлөхд бэлэн те шууд төр системд ингээд ороход бэлэн байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ номон зөвхөн одоо хэлбэрийн хувьд номч гэсэн ингээд бусд өөр юмнуудыг санал болгоод одоо түрүүн тайлс ойл ингээл ялаагүй энэ франчайзд орцсон л яваад байгаа шүү дээ те. За за тэгээд
үзэл санаач гэсэн франчайз гэж болдог байхгүй.
Харин
ямарваа нэгэн үзэл санааг түүнийг хэрэгжүүлэх тараа харахад нь хамт яг сайн ярил сумид ч гэсэн франчайз шүү дээ. Одоо жишээлбэл Иесус Христ гэх нэг бурхан багшийн ном бол нэг л байгаа шүү дээ.
Тийм.
А энийг орон болгонд сүм хийдүүд нь хөрөгдөг аргууд нь арай өөрөөр гэхдээ л үндсэндээ үйл ажиллагаа нь яг уу бизнес утгаар франчайз биш л дээ. Гэхдээ давтагдах загварууд гэсэн утгаар бий гэж байгаа юм. Тийм учраас хүний үйл ажиллагаа бол ер нь тэртээ тэргүй маш олон зүйл бол хүмүүс бие биенээ дуурайдаг. Сайн зүйлийг авч хэргэлдэг, муу зүйл ч гэсэн бос түндэ сургамж болдог тийм. Тэгэхээр франчайз байх асуудал бол өөрөө тэрний л нэг хэлбэр байхгүй. А систем болгох бол орчин үеийн одоо хүндрэлтний хөгжил бол одоо зөвхөн нэг хүний ажиллаар хэмжигдэхгүй олон 100 мянган хүн ажилладаг төрөл бүрийн технологи хэрэгэлдэг. Энэ бүгдийг анхнаас нь зөв зохион байгуулж тодорхой аргачлалаар технологиор тодорхой мэдлэгтэйгээр хийхгүй бол зүгээр ураа хашгираад бор зүрхээрээ одоо сэтгэл байвал бүтнэ гэдээ яваад байл бүтэхгүй шүү дээ. Ер нь бол монголчууч мэддэг RT системээр явдаг. Жишээлбэл 10 зэрэг RT тэгээд 100 одоо 1000 төмтгэл тэ. Энэ чинь бол бас л төмөө үнийг өдөртөх систем шүү дээ. Тэгэхгүй төмөөлөө нийлээл талбай дээр гарвал тэр чинь бужигс юм болох байхгүй. Өдөртчих болохгүй, залчих болохгүй. Яг түнтэй адилхан юмыг системчлэн гэдэг чинь та хүндрэлтний түүхэнд явж ирсэн зүйлүүд. А тэр ерөнхий ойлголт яг бизнест яаж хэрэгждэг. Жишээлбэл та одоо зөвхөн одоо компанийнхаа бүтцийг төдий үйл ажиллагаануудаа хүмүүсийн хоорондын харьцаагаа санхүүгээ маркетинг машин тоног төхөөрөмжөө зах зээлээ тэр байтхан хүн ярьж байгаа үгээ яаж зөв хийдий яаж тэрийг одоо улам сайжирч идэг өөрөө хөгжиж идэг тийм зүйл болгох юм энэ бол бүгд систем гэж ойлголттой холбоотой.
Пиас төрүүний ингээд сүүлийн түүхийн нэг сэдвийг сонирхон уншаад таар Монголын эзэнт гүрний яг тэр нэг одоо байлдан дагуулж исэн тэр мэдлэгийг рекрутинг хийжсэн те одоо өөрийн одоо өөртөө ашиглаж исэн тэр аргууд нь л бас яг франчайзим зарчмууд яваад төсөн тэр 10 100 төмт гэдэг нь бас л яг л франчайз яваад байгаа байхгүй тэр өртөөний систем байна те. Тэг яг ингээд монголчууд тийм амар олоолаа байсан юм хэрэг биш те те тэр үуч юм франчайз систем яваад тах шиг байгаа юм л да.
Ер нь бол бид нар нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй л да. Энэ бол зөвхөн номноос гадуур ямарваа нэгэн асуудлыг одоо хой хүний төвшин шийдэж болдгийг байгалаас төрсэн ухаан авиас чадвараар шийдэж болно. Өөрөөр хэл ахын төвшөнд танилцуудтайгаа уулзаад гэтэл асуудал томроод аль болох олон зүйл оролцдог, аль хурдан өөрчлөгдөж байгаа энэ ертөнцид бол таны байгалийн ухаан хангалттай биш. Тэр үед таньдлын үрэ хангалттай биш. Таны туршлага хангалттай биш. Энэ бүх зүйлийг цоо шинээр өөрөөр сэтгэх хэрэгтэй. Өөрөлд дараагийн төвшөнд тоглох хэрэгтэй. Өөрөлд та ганцаараа хөлн бүг тоглоддог байх нь нэг өөр хэрэг. 11 үл баг болох шал өөр зүйл. Яагаад гэвэл танд байхгүй зүйлүүд гарч ирнэ. Тактик гарч ирнэ, стратеги гарч ирнэ, магадгүй таныг дагс эмч гарч ирнэ, одоо баг гарч ирнэ, санхүүч гарч ирнэ, менежер, продюсер. Өөрөлдөл нэг хөл төлн бүг тоглоддог нэг хүн бол команд бол биш. А командын тоглоом шал өөр. Тэр чинь төрөл бүрийн олимпиад оролцсон тэмцээнүүд оролцсон. Тэгэхээр бидний өнөөдрийн Монголын бизнесийнхний гол гацаад байгаа зүйл бол бид нар ахуйн төвшөнд бизнесээ хийх асуудлуудаа ойлгоод байгаа хэрнээ. Одоо хятадын зах зээл дээр командаараа яаж гарах юм? Яг л дэлхийн бизнес бол командын тоглоом байхгүй. Одоо кластерин гэж ярьдаг. Одоо чи хийх боовын хийн би одоо хайрцгийн хийн нөгөөх нь гоё дизайныг хийн нэг нь одоо худалт нэг нь зөөн нэг нь зарна дандаа багийн тоглолтууд тэгээ энэ чинь санхүүжилт нь одоо юу гэдэг банкуд нь яаж оролцох юм гээд тэгэхээр энэ бүгд чинь дараагийн төвшөнд гарч ирж байгаа. Тэгэхээр компани бас яг адилхан нэг хүний анх байгуулсан хүний хайцны хүчин одоо юу гэдэг авиас чадвараас ингээд 10 жил явсны дараа тэрнээ талаа зогсчихдээ. Тэгэхээр эзнээсээ яаж давх уу гэвэл эрдэл тийм өөрийгөө давсан компани байгуулахын тулд тэр хүн компани одоо миний бүтээл байсан бол одоо энэ систем болоод үр өрхөд явах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл надаас илүү хүмүүс удирдах хэрэгтэй, надаас илүү хүмүүс ажиллах хэрэгтэй. Энэ бол зөвхөн миний анхны хүсэл зориг, анхны авиасаас давчин. Энэ замыг гаргаж өгч байгаа одоо бизнес лидерүүдийн компаниуд томордог. Тэгэхгүй би л компанидаа эзэн бүх юмыг би ганцаараа шийднэ. Би мэднэ гэдэг байгаа хүний компани бол үндсэндээ тэгэл тэр төвшөнд үлддэг. Тийм учраас энэ бол маш олон зүйлийн одоо ойлголтууд. Тэгээ монголчууд ч нэг сайн мэддэг. Яаж одоо улс орныг удирддгийг, яаж аймгийг удирддгийг, яаж одоо олоолаа нэгдэж явдгийг энэ бүгд чинь бас л дахиад ерөнхийдөө хөгжлийн одоо юу гэдэг амьдралын л хэсэг шүү дээ. Тэгээ энэ номнуудын онцлог бол үндсэндээ яг бизнесийг яаж байгуулдгийг, яаж ер нь бизнес одоо ажил хоёр ялгаатай юм. Зүгээр сайн ажил хийдэг хүн бизнесмен байж чадд юм уу гэдэг л асуулт бас гарч ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр түрүүн хэлсэнш зориг гэдэг. Хүн үнэхээр бизнес ажил гэж харж чадвал бизнес нөхчих болчихдог байхгүй. А бизнесээ яг зөв харж чадвал дараа дараагийн асуулт зөв гарч ирдэг.
Нийт хөрөгдөл төр бас нэг санаа байс нь одоо тасаас цухс хэллээ дээ. Хүн өөрөөр ингэ бизнесээрээс хязгаарлаж болохгүй тий. Одоо үгдийн 10 жил болоод тулчдаг гэж байна шүү дээ. Тэгэнгүүт одоо тэр Майкл Гербер гэдэг хүн хэлсэн байгаа Хербер гэдэг хүн тий. Өөрөөс ингэ давсан тийм системийг бүтээх хэрэгтэй. Өөрийнх ингээд ихэнх хүн юу яадаг юм байл та ингээд мэдхгүй чадахгүй юм одоо бүгдийг нь хасаал тэр бизнесээрээс тийм дотор ингэ ашигладаг тий.
Жишээлбэл одоо монголчууд нэг юун дээр их ойлгодог үг гэвэл одоо ганцхан мэгтэй бүх байдаг
тий.
За нохоо морддаг. Тэгэл наадан болгон дээр хүн болгон дээр барилдахтаа нохоо мордоод байдаг. Яг уу магадгүй сумын наадамдаа нэг 10 хүнтэй барилдаж байгаа учраас давдаг. А цаашаага хөгжин гүйлтер чинь мэхэч олон болгох хэрэгтэй. Магадгүй одоо гал болж явах хэрэгтэй. Магадгүй одоо бүр орчин үеийнхээ клуб бүхэлдээ менежмент хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр тэр үед бол бүх бол одоо бизнес бол сэтгэлгээ бол ахын төвшнэс дараагийн төвшөндө гарч эхэлж байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр бол монголчууд зах зээл жижиг гэн гэж яриад байдаг. Яг үүндээ зах зээл жижиг биш байхгүй. Яагаад гэвэл монголчуудын хийж чадж байгаа зүйл бол Бээжинд ч зарж болно, Оросд ч зарж болно, Дэлхийд дээр ч зарж болно шүү дээ. Зах зээл жижиг гэн биш байхгүй. Зах зээл бол байдгаараа л байж байгаа. А бид нар жижиг гэнээр ажиллаад байгаа байхгүй. Тийм учраас асуудал бол зах зээл жижиг гэнтэй биш. Асуудал нь бид нар жижиг гэж харж байгаа байхгүй. Бид нар жижиг гэнээр ажиллаж байгаа. Бид нар ганцаархан ажиллаж байгаа. Хэдээр зуугуулаа нийлж Бээжин хятадын зах зээл дээр гарахыг төлөө ажиллаагүй. Бид нар мянгуулаа нийлж кластер болоогүй. Бид нар төрөлжиж хоорондоо холбогдоогүй. Өөрөвлөл бид нар жижиг гэн ажиллаж байгаа учраас жижиг гэн зах зээлтэй л байхгүй. А хэрвээ бид нар том зах зээл дээр гэвэл том л ажиллах хэрэгтэй. А ганцхан энэ рүү мэдээж хэрэг үсрээд очихгүй шүү дээ. Алхам алхмаар явна. А түүний тулд хамгийн эхлээд компани өөрийн бас яг энэ байдлаар хөгжүүлэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ бол үндсэндээ зөвхөн нэг компани асуудал биш. Ерөөсө бизнесийг хөгжүүлэх соёлын тухай ойлголт таахгүй. Яаж сэтгэдэг, яаж боддгийг, яагаад гэвэл бизнесмен хүн ер нь өөрийнхөө бизнесийг ч тэр дараа дараагийн зүйлийг ч гэсэн яаж харддгийг те. Өөрөлд хүнийг бол одоо юг гэмтэй ухааны задлж өгч байгаа байхгүй.
Тэгээд би энэ номнууд ингээд одоо анх чинь би ингээд 5 жилийн бизнесмен редактор болж байхдаа эрэгтэй бизнесийн талаарх төсөөлөл байхгүй. Хамгийн анх нөгөө IT зоны баталгаа захиалгаас ярилцахад ERP гэдэг ярихаа нь энэ юу юм бэ гэж бодож байсан шүү дээ. Тэгээд тэрнээс хойш ингээд захиалгуудтай уулзаад ялангуяа энэ номнууд дээр ингээд ажиллаад эхэлсэн чинь надад яг төрсэн мэдрэмж бол би ямар гоё юм мэдлэгийн урсгал руу яваад орчихоо гэсэн тийм төсөөлөл байгаа. Одоо олд сурхал төрж байгаа байхгүй мэдрэм гоё мэдрэмж тий. Тэгээд бас одоо бас хүчтэй сэтгэл төрүүлсэн юм. Энэ сүүлд одоо бид нар гаргасан нэг чеклист гээд чеклист манифест гэдэг өмнөс гарч ирсэн. Гэхдээ бид нар яг аль биесний хэрэгтэйгээр бас юм
хараатын
тийм хяналтын ууцны жишээд гээд ингэж орчуулсан байгаа. Тэгээд яг зохиогч нь бол мисс засч хүн тий. Ерхидээ гол агуулга нь бол ямар ч ажлыг алдаагүй яаж хийх вэ гэдэг л аргын тухай тий. Тэгээд яг чеклист яг хэрэгтэй гэдгийг бид нар ч гэсэн өөрсдийн ажил дээр одоо бис одоо сэтгүүл гаргана гэдэг чинь бас тийм амар ажил биш, нэлээд комплекс ажил. Ялангуяа контент маркетинг чиглэлээр ажиллах хүмүүс харилцагчийн үйлчлэгээ гэдэг нь байнга дагалдаж явах хэрэгтэй. Бичих, харилцаг зохион байгуулах гэдэг ажлууд байнга явдаг тий. Тэгэхээр тэн дээр бид нөгөө тодорхой хэмжээний чеклист ашиглаад үр дүнгийн мэддэг учраас энэ номын бас нөгөө агуулга надад ямар гоё санагдсан. Тэгээд энэ номыг бас сонгосон шалтгаанаа таас хэлэхгүй тий.
Ерөөсөө ийм очиртай. Энэ бол номууд бол ер нь нэг тийм зүйл байдаг шүү дээ, үг байдаг. Сайн номыг унших болгонд шинийм олж харддаг гэж. Яг түүнтэй адилхан зөв замаар явж байгаа үед аль ч өнцгөөс харсан шинийм харагддаг байхгүй. Тэгэхээр энэ ном бол ерөнхийдөө бас энэ номны эдгээр номнуудын нэг өнцөг нь. Хүмүүс ингэж асуудгийн. Тэр бизнесийн үйлчлэлийн систем гэдэг чинь бас уул нэг зүгээр юм байна. Франчайз гэдэг чинь их зүгээр юм байна. Гэхдээ тэр ч одоо их том юм аа. За би бол нэг 20 үнэтэй болохлээр л бодох юм байна. 10 жилийн дараа бодох юм байна. За магадгүй яг өнөөдөр ингээд өнөөдрийн ганц цагийн подкаст сонсоод шууд хэрэглэхэд арай би бас бэлэн биш байна. Их л уулын зүгээр юм байна. Гэхдээ маргааш юм байна гэж бодоод байдаг байхгүй. Тим хүмүүс зориулаад энэ номыг гаргасан юм. Ерөнхийдөө ингэж байгаа. Бизнесийг яаж систем болгох вэ гэж асуувал нэг зүйл хэлж болно. Ерөөсөө бизнесийн системийг байгуулах хамгийн одоо энгийн, хамгийн түгээмэл, хамгийн сайн туршигдсан, а тэгс мөртлөө та шууд одоо энэ подкастыг сонсоод дараа нь хэрэгжүүлж болох арга бол өөрийнхөө бүх ажил хийх дараалал чеклисттэй болоо л гэсэн үг. Тэгэхээр ямарваа нэгэн бизнесийг системийг байгуулахад 80% нь чеклистээр хийж болдог байхгүй.
100 давхар барилга бариад байгаа шүү
дээ. Ерөнхийдөө чеклист гэдэг бол ямарваа нэгэн ажлыг өөрийнх нь жортой болгоно гэсэн үг шүү дээ. Өөрөлдвөл гурил хэлт 7 арга. Дараа нь одоо бууз чимхэх 5 алхам. Ягаад гэвэл ягаад чеклист чухалт гэхлээр за бууз хийхэд чинь ямар 5 алхам байдгийг хүн бодож болно. Угнд үний юм шиг гэхдээ хотлоохоо. Ягаад гэж тараа нь таны оронд өөр хүн бууз хийхлээр танаас өөр өшдөг. Өөрөлд таны өмнө нь байсан жорог эвдчихдэг. Тэгэхээр таны компани яах вэ? Ажилтан солигдох болгонд өөр болдог. Хоолны чамт өөр болдог, үйлчлэгээ ч өөр болдог. Тэр бүхэл та заримдаа мартчихдаг. Заримдаа ууртай үедээ мартчихдаг, заримдаа баярлсан үедээ мартчихдаг. Тэгэхээр нөө чанар найдвартай ажиллагаа бүх зүйл чинь байхгүй. Өөрөлд жор байхгүй, бичсэн жор байхгүй л та хизээч өөрөөр хийж магадгүй. Та гадны нөлөөнд давтагдана. А энэ л ягаад мэс засалч хүн битсэн гэвэл нэг зүйл байдаг. Яг ингээд хүнийг мэс засалт хийж яхад зүсгэд гинтхэн цус олгодож багддаг. Тэгэхэд тэр эмч бол 5 секундын дотор үлдэл хийх хэрэгтэй. Бодож амжихгүй.
Тийм.
Яг энэ үед бол тэр хүн цээжилсэн байх хэрэгтэй. 1 2 3 4 гэж шууд автоматар хийдэг аргуудтай байх хэрэгтэй. Тэр арга нь туршигдсан бос дэмчнэрийн. Тэгэхээр үндсэндээ сайн мэс засалч гэдэг хүн бол бод төлөвлөөгөө гинтийн тохиолдол гарч ирэхэд ихтэй амьдрал тиймэр дүүрэн байхгүй. Ягаад гэвэл мэс заслуулал ялангуяа өвөр ослт хүн болгоо өөр өвчин болгоо өөр. Тэр үед бол тэр хүн ганцхан тэр богино хугацаанд ердөөл хамгийн шалгарсан аргуудыг л автоматар хийж чаддаг хэрэгтэй. Харин тэр нь бодох зав байхгүй, зохиох зав байхгүй бүр. Тэгэхээр мэс засалт хүн ямар үед ажлын зөв болтгүйгүй л та яг тэр аргуудыг хэрэгжүүлсний үр дүнд магадгүй тэр өвчтөн ослолтцсон бол мэс засалч юм буруу биш. Ягаад гэвэл ерөөсөө ангаахын ухаанд байсан хамгийн шилдэг аргуудыг хэрэглээд болоогүй л байхгүй. А гэтэл та ангаахын шинжилх ухаанд байдаг шилдэг аргуудыг хэрэглэж чадаагүй бол энэ чинь буруу байхгүй. Тэгээ эндээс үндслээд энэ хүн бол ийм одоо хямралтай эгзэгтэй орчинд яаж их ажилт юм бэ гэдэг зарчмыг хэлсэн. Яг үүнтэй адилхан бизнес ч адилхан мэс засалттай төстэй. Та солигдно, таны одоо ухаан санаа өөр байж болно, таны оронд өөр хүмүүс хийн. Ер нь бид нар ч гэсэнтэй ингээд хөдөө явахдаа чеклист байхгүй, лайлалд явахдаа авч явах юмудаа байсвал даагарч мартдаг, чүдэнцээж мартдаг, гарч хідэн гэж мартдаг шүү дээ. А хэрвээ тэрийг ингээд зөв хийцэн байвал югач мартдаггүй. Тэгэхээр чеклист бол үндсэндээ бизнесийг системжүүлэх хамгийн одоо гарын дорх арга байхгүй. Тэгэхээр үндсэндээ энийг бичдэг одоо бизнесийг системжүүлдэг хүмүүсийн нэг үг байдий. Ер нь чеклисттэй болцсон компанийг системжүүлэх бол маш амархан гэж.
Тэ эндээс чи яг нөгөө тодорхой бас жишээ гарч байгаа шүү дээ. Яг процессжуулаад чеклист болгоод.
Тий. Тэгэхээр одоо ерөнцөндөө би бол ингэж зөвлөх байна. Энэ ном бол заавал унших хэрэгтэй ном.
Тий.
Өөрөлд эхлээд хүн болго унших хэрэгтэй ном. Эндээс бол битээ өнөөдөр ярьж байгаа энэ үзэл санааг ойлгом тий. За тэгээд энэ ном бол шууд гарын авлага болох ном. Та одоо ганцаараа байна уу? Тэр бүхэл та бизнес хүйж болно. Та зүгээр одоо цонх хатдаг хүн байж болно. Одоо шалгуугаддаг хүн байж болно. Эсвэл гэртээ нэг юм засч болно. Тэгвэл бүх юмыг чеклистээр хийхэрэгтэй. Яаж өмийг зөв хийж яах вэ? За энэ бол бас түрүү хэлсэн жижиг бизнес үйлчилгээний. Харахад бол системчлэх боломжгүй юм шиг мөртлөө дизайны компани яаж хийж байгаа тухай. За энэ ном бол үнэхээр та үнэхээр бизнесмен амьдралтаа компани байгуулад өөрийнхөө амьдралын 5 10 20 жилийг зарьяа. Тэгээ миний энэ 20 жилийн зам амьдралын газрын зураг нь хаана байгаа юм бэ? Өөрөлдвөл би бол энэгээр явхаар шийдлээ. Би бизнесээ болохоор шийдлээ гэвэл та 200 жилийн капитализмын замыг туулах албагүй. Дээрээс нь та юм болгоны гашуун туршлагаас сурах албагүй. Тэр 200 жил явж ирсэн за 20 жил сүүл хүмүүс чинь сайн зургийг чинь зураад өгцөн байгаа. Та энийг үзэж хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ бол одоо мэрэгжлийн бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс. За энэ бол тэр зүг рүү явж байгаа. Ер нь бол энэ номууд бол яг л нэг зүйлийг хэлж байгаа. Тэгэд ер нь бол түрүүн одоо подкастын чи асуусан ш, ном яагаад ийм санаа гарсан гэж. Эндээс би одоо дүгнээд хэлэхэд үндсэндээ бизнес гэж бизнесийг яаж байгуулт юм бэ гэдэгт бидэрт гацж зурх хэрэгтэй. За тэгээд тэр хүмүүсийн яагаад энэ байгаа гэдгийг тайлбар хэрэгтэй. За дээрэс нь хамгийн чухал нэг зүйл бол ерөөсөө энэ шалгалсан арга, энэ нь бол төрөл бүрийн гоё онл биш.
Тийм.
Энэ бол яг амьдралд хэрэгждэг шалгалсан арга. Тэгэхээр энэ ном бол үндсэндээ бизнес эрхлэгч хүн хэрвээ сурья гэвэл тэр хүн чинь өдөржин ажиллаж байгаа оройдоо нэг ганц цаг ном уншвал их юм. Цаг баг. А дээрэс нь уншсан юмаа шууд хэрэглэх хэрэгтэй. Түүнээс жилийн дараа шалгалт өгөөд диплом авах гэж байгаа юм биш шүү дээ. Тийм учраас яг практик номнуудыг сонгож авсан юм. Тэгээ эндээс бол нэг зүйлийг хэлэхэд энэ альч ном нь ер нь хэдэн зуун мянга сая хувь хөвлөгдсөн ийм шалгалсан номнууд байна. Тийм учраас хэрвээ энэ номыг эдгээр номнуудыг уншвал а нэг зүйл байна. Бизнесийн маш олон чиглэлүүд байна. Санхүүгээ яах вэ? Маркетингээ яах вэ? Удирдлагаа яах вэ гэл ингээд
тийм.
Менежментээ яах вэ? Тэг хүн болгон тэрийг уншихаас гадна ерөнхий том зургийг харчих хэрэгтэй байхгүй юу? Ер нь бизнес гэж юу юм? Өөрөөр хэл байшинг төсөөлөл 7 дугаар давхар маркетинг байх юм байна. 2 дугаар давхар санхүү. Энэ ерөнхий зургаа харж яхахын тулд энийг инженеэр хэлдэг. Эмиг системтэй нь харж яхах гэдэг. Тэгэхээр энэ ном бол үндсэндээ бизнесийн бүх салбарыг дараа нь судлахад тэр хүн төрөхгүй бол. А энэ чинь баруун өнцгийн 7 давхрын зөвлөв байх гэдгийг олж харах байхгүй юу? Өөрөөр 6 компонентийн энэ нь юм байна. А энэ чинь энэ юм байна гэдэг. Өөрөөр тэр хүн төрөхгүй бол. Энэ бол үндсэндээ ерөнхий газрын зураг гэсэн.
За баярлалаа. Ингээд өнөөдрийн подкаст өндөрлөе. За манай подкастын спонсороор хамтран ажиллагчаар Pamperin ханиад нэм ажиллаа. За ингээд одоо түрүү ярьсантэй нөгөө нэг маркетинг хийчихээд лангуугаа зааж өгөхгүй болохгүй гэдэг. Энэ номнуудыг хаанаас авч болох вэ гэхээр хэд бизнесмен сайтар ороод ном гэсэн болроонгууд бүх зон гэдэг.
Бүх зон эмэн.
Тэг бүх зон эмэн гэсэн хайгаар нь тэн дээр одоо манай бүх ном ихэд ийм хэвлэмэл бүтээгдэхүүнүүд бүгдээрээ байгаа. Онлайнаар захиалж бас авч болно шүү. За тэгээд мэдээж бичлэгийнхэн дороо салбагдах одоо утасны дугаар аягуудаа бид тавьчихна. Тэгээд хизээч нээлттэй шүү тийм ээ.
Тий. Тэгээд бас яг бас дөрөв хэлсэн шүү дээ. Лангуугаа заа гэж тий. Яг түнтэй адилхан энэ номнуудыг уншаад тэг бидтрийн санаа бол бизнесмен сэтгүүл энэ номнуудыг хэвлэдэг нь бид нар зөвхөн хичээл заах гэсэнтэй биш. Ерөөсөн Монголын бизнес бол дараагийн төвшөндө гарах хэрэгтэй маа. Өөрөөр хэлбэл систем болоогүй хоёр бизнес бол хамтардаггүй маа. Ягаад гэвэл өнөөдөр нэг аргаар хийдэг, маргааш өөрөөр хийдэг, хүн солигдохлоо өөр болчихдаг компани, өөрөөр хэл эзэн өөрөө өөрийнхөө бүтээгдэхүүн үйлчлэгийг хадгалж чадахгүй байхад өөр хүн тэрийг найдад хүлээгээ сухат хэцүү. Тэгэхээр ямар үед компаниуд хамтардаг юм бэ гэвэл стандартууд нэвтэрсэн систем болсон бизнесүүд хоорондоо залгагддаг. Түүнээс дүрмгүй хоёр хүн залгагддаг байхгүй. Тийм учраас компаниуд дүрмжээд зөвхөн дотоодроо залгагдах төдийгүй, зөвхөн бүх ажилтан удирдлагууд нь залгагдах төдийгүй, бусад компантай залгагдах, дэлхийн зах зээлтэй залгагдахын тулд тодорхой дүрм, тодорхой аргуудаар явдаг. Тэгэхээр энэ ном бол бид нар энийг бас гаргадаг саад санаа нь бол Монголын компаниуд бол системийн байдал борох хэрэгтэй. Тэгээд дараа нь бол хоорондоо хамтрах, төрөлжих, холбогдох, тэг кластер үүсгэхэд тэгээд тодорхой хугацааны дараа бид нар дараагийн төвшний систем буюу дэлхийн төр тогтоомонд оролцох хэрэгтэй. Энэ бол үндсэндээ Монголын бизнес явах зам байхгүй. Тийм учраас бизнес эмэн сэтгүүл, бизнес медиа компани, харин дижитал акт юм хамтардаг учир нь бол зөвхөн компани асуудал яриагүй. Энэ бол ерөнхийдөө бизнес явдаг тэр нэг магистрал хурдны замыг л бид нар яриад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энийг бол намын авж үзээрэй. Дээрэс нь үнтэй холбоотой уншиж байгаа, ярьж байгаа хүмүүсийн одоо холбоотой үгийн сонсыг бол ман бизнес эмэн сэтгүүлийг авж үзэж байгаараа
тийм.
Сайтыг уншиж байгаараа. Тэгээд манай ерөнхийдөө доктор мань өөрөө одоо юу гэдгийг бөрнөөсөө ягарчихсан энэ талын фэн болцсон учраас одоо нийтлэлдээ тэгээд сэтгүүлдээ ч гэсэн энийг бол байнга оруулаад явж штт.
Тэгээд ерөнхийдөө манай контент ч гэсэн ихэд яг энэ үзэл санаанууд байнга шингэжл явж байгаа да. Бизнесийг яаж монголчлохоос системчлэх үү гэдэг тиймэр хэрэг дагуулга явж байгаа. За баярлалаа. Ингээд өндөрлөд ойл тийм ээ.
За баярлалаа.